Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη πάνω στην ανακατασκευή της πραγματικότητας αλλά και του ίδιου μας του εαυτού μέσω της γλώσσας και της γραφής περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Τίτλος του «Εξορίες γλώσσας» και το υπογράφει ο ψυχαναλυτής Κώστας Νασίκας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιών. Με αφορμή κυρίως την ποίηση του Πάουλ Τσέλαν και την ασύλληπτη τραγωδία του Ολοκαυτώματος, ο συγγραφέας του βιβλίου διερευνά τη σχέση της γλώσσας με την εξορία που βιώνει ο άνθρωπος όταν η ζωή του υπαγορεύει αυτό που δεν μπορεί να υποθεί γιατί δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψουν. Ο παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής Μπερνάρ Γκόλς γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογο του βιβλίου. Δεδομένου ότι το παρόν βιβλίο φέρει εξ αρχής τη σφραγίδα μιας αναφοράς στον Πάουλ Τσέλαν, θα ήθελα κι εγώ να ξεκινήσω τον πρόλογο αυτό με μερικά λόγια σχετικά με τον εν λόγω ποιητή. Ο Πάουλ Τσέλαν γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1920 στο Τσέρνοβιτς της σημερινής Ουκρανίας και τότε Ρουμανίας. Η οικογένειά του ήταν γερμανόφωνοι Εβραίοι. Το πραγματικό του όνομα ήταν στα ρουμανικά Ανσέλ και είναι οπωσδήποτε ο γερμανόφωνος ποιητής που μελετάται περισσότερο σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πεθαίνει στο Παρίσι στις 20 Απριλίου του 1970, πέφτοντας στο Σικουάνα. Πολύ επώδυνα και πολύ έντονα τραυματισμένος από την εμπειρία των στρατοπέδων συγκέντρωσης, ο Πάουλ Τσέλαν έρχεται να διαψεύσει την περίφημη φράση του φιλοσόφου Θείοντορ Αντόρνο ότι «είναι βάρβαρο να γράψεις ποίημα μετά το Auschwitz». Το ποιητικό του έργο, γραμμένο στην ίδια τη γλώσσα των Δημίων, αποτελεί παράδειγμα τεράστιου ποιητικού και γλωσσικού θάρρους που τον οδηγεί πράγματι στην καρδιά μιας γραφής σύνθετης και ιδιαίτερα συναρπαστικής. Το 1946 ο ίδιος έγραψε τα εξής. «Θέλω να σας πω πόσο δύσκολο είναι για έναν Εβραίο να γράφει ποίηματα στη γερμανική γλώσσα. Όταν εκδοθούν τα ποίηματά μου θα καταλήξουν και στη Γερμανία και... επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την τρομερή υπόθεση. Το χέρι που θα ανοίξει το βιβλίο μου μπορεί να έχει σφίξει το χέρι του δολοφόνου της μητέρας μου. Και θα μπορούσε να συμβεί και κάτι ακόμα χειρότερο. Και εντούτοις, αυτό είναι το πεπρωμένο μου. Να πρέπει να γράφω ποίηματα στα γερμανικά». Το στίχημα του Κώστα Νασίκα, στίχημα δύσκολο αλλά και τόσο ενδιαφέρον, είναι να μας δείξει πώς εμπλέκονται μεταξύ τους με διαφορετικό τρόπο η εξορία και η γλώσσα. Η γλώσσα μπορεί να είναι ένας χώρος από τον οποίο κάποιος εξορίζεται, με συνέπεια να βρίσκεται εξόριστος και από τη ζωή, όπως συνέβη με τον Πάουλ Τσέλαν. Η γλώσσα μπορεί ακόμα να κουβαλάει μέσα της την εξορία με τη μορφή του άφατου. Γράφει ο Τσέλαν στην ομιλία της Βρέμης. «Σε αυτή τη γλώσσα προσπάθησα στα χρόνια εκείνα και στα χρόνια που ακολούθησαν να γράψω ποίηματα. Για να μιλήσω, για να προσανατολιστώ, για να αναγνωρίσω πού βρισκόμουν και προς τα πού μου έμελε να πάω, για να σχεδιάσω την πραγματικότητά μου. Ήταν, το βλέπετε, ένα γεγονός, μια κίνηση, ένα καθοδόν. Ήταν η προσπάθεια να αποκτήσω μια κατεύθυνση».
La luna una ficha mie vui la viti e dall'argento e vui l'oro portati e dalla luce spanni e dalla luce spanni.
Το ποίημα, γράφει ο Κώστας Νασίκα στο προήμιο του βιβλίου, θα ήταν ίσως ο μόνος τόπος που θα μπορούσε να αφήσει μία θέση μέσα του για το άφατο της ανθρώπινης καταστροφής. Ας αρχίσουμε λοιπόν με ένα απόσπασμα από ένα ποίημα. Μία λέξη, ξέρεις, ένα πτώμα. Ας το πλύνουμε, ας το χτενίσουμε, ας γυρίσουμε το μάτι του προς τη φορά του ουρανού, γράφει ο Πάουλ Τσέλαν στο «Σκοτεινά και ανασηκωμένα». Τι τον υποχρεώνει όμως να επιστρέψει σε αυτόν τον τόπο του εγκλήματος και να ασχοληθεί με αυτές τις λέξεις πτώματα? Ποιος είναι ο τόπος του εγκλήματος, που βρίσκεται? Μπορεί να επιζήσει ο ίδιος από αυτή την εξόντωση της οποίας φέρει μέσα του τα πτώματα και όχι μόνο τα ίχνη? Τα πτώματα αυτά είναι, όπως το λέει ο ίδιος, οι λέξεις της μητρικής γλώσσας. Η εξολόθρευσή τους δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ανήκαν κάποια στιγμή στη γλώσσα των δημίων, των δολοφόνων των γονιών του και των δραστών της καταστροφής με την οποία σημάδεψαν για πάντα το ανθρώπινο είδος. Οι λέξεις πτώματα, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, μοιάζουν να είναι τα λείψανα μιας γλώσσας που εκτοπίστηκε και η ίδια σε ένα στρατόπεδο εξόντωσης σαν αυτό της ναζιστικοποιημένης γλώσσας. Αυτά τα λείψανα λέξεων αποτελούν ενδείξεις χωρίς τη δυνατότητα να ονομάσουν και να δώσουν τη μαρτυρία τους για τις καταστροφές που έγιναν. Οδηγούν σε άλλους τόπους μαζικής καταστροφής του ανθρώπινου που ανέπτυξε με τόση ευρηματικότητα η ναζιστική μηχανή για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτή η παρουσία της καταστροφής μέσα στις λέξεις πτώματα τις εμποδίζει να ανακτήσουν τη λειτουργία τους για να ονομάζουν συναισθήματα, σκέψεις και άλλα ψυχικά βιώματα, λειτουργία της γλώσσας που σημάδεψε την αρχή της ζωής του ποιητή και την οποία προσπάθησε να ξαναβρει πίσω από τις τάχτες. Αυτή η καταστροφή που κουβαλούσαν οι γερμανικές λέξεις θα μπορούσε να είναι η αιτία που τον ανάγκασε να εκγαλίσει το πατρικό του όνομα, ελπίζοντας να βρει στην απόσταση αυτή μία ανάπαυλα, να επιβιώσει και να προσπαθήσει να ανακτήσει την επαφή με τη μητρική γλώσσα. Επαφή που ισοδυναμεί με το γεγονός ότι παραμένει ζωντανός. Βυθισμένο σταθερά μέσα στην τρέλα και την αγωνία αυτού του αγώνα και μετά την ίστατη ματέωση της ελπίδας που είχε αποθέσει στον Χάιντιγκερ σχετικά με την επανασύνδεση της γλώσσας με την αλήθεια, κατέληξε να εκπέσει από τη γλώσσα αλλά και από τη ζωή. Ο Πάουλ Τσέλαν ήρθε να ζήσει στο Παρίσι ύστερα από έναν περίπλου και αφού γλίτωσε από τον εκτοπισμό των Εβραίων της Κεντρικής Ευρώπης και των γονιών του προς το τέλος της παιδικής του ηλικίας, πολύγλωσσος εργάστηκε κατά κύριο λόγο μεταφράζοντας διάφορους ποιητές στα γερμανικά και γράφοντας ποίηση σε αυτή την ίδια γλώσσα. Η προσδοκία του να διαβαστεί και να αναγνωριστεί ως ποιητής από τους αναγνώστες αυτής της γλώσσας μοιάζει να έχει ζωτική σημασία για αυτόν. Τι προσδοκούσε? Έχουμε κάποιες ενδείξεις σχετικά με αυτό μέσα από τα ίδια του τα λόγια. Έχουμε επίσης και την τελική του πράξη, την αυτοκτονία του, όταν ρίχνεται στο Σικουάνα τον Απρίλιο του 70. Και τα συμφραζόμενα μέσα στα οποία έγινε αυτό, για να μπορέσουμε να περιγράψουμε το χώρο όπου τα ερωτήματά του δεν κατάφεραν να βρουν απαντήσεις. Ο Πάουλ Τσέλαν, γράφει ο Κώστας Νασίκας, και διαβάστηκε και αναγνωρίστηκε στη Γερμανία. Το μαρτυρούν οι πολυάριθμες εκδόσεις των έργων του. Το γερμανικό κοινό της μεταπολεμικής περίοδου φαίνεται να βρήκε στα λόγια αυτού του ποιητή την ηχό των ερωτημάτων που το αφορούσαν βαθιά. Μπορεί να επιζήσει η γερμανική γλώσσα μετά τον εκτοπισμό της μέσα στον ναζισμό? Μπορεί να επανασυνδεθεί με τη γλώσσα του Γκέτε και την ικανότητα της μητρικής γλώσσας να ονομάζει? Ο Πάουλ Τσέλαν θέτει ρητά αυτά τα ερωτήματα στο κοινό της Βρέμης το 1958, ακριβώς μετά την απονομή του βραβείου που του έδωσε η πόλη. Και αν η γλώσσα στο σύνολό της επιβιώνει και καταφέρνει να βγει από το στρατόπεδο εξόντωσης με τα χιλιάδες σκοτάδια θανατηφόρου λόγου, είναι σχεδόν σαν τους υπόλοιπους επιζήσαντες. Το ίδιο και αυτή δεν βρίσκει λόγια για αυτό που συνέβη.
Is the golden above a flowing, a flowing? Und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Licht die Kammer in der Schlaf ein. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du. Ruhiger meine Schlaf ein. Bin ich auf Fiedel geworden in du der Beugen. Und das Glück über uns hat verliebt es ihr Gebeugen. Zärtlicher meine Schlaf ein. Glück über uns hat verliebt es ihr geboren. Gelost uns allein und verflogen, verflogen. Treuriger meiner Schlaf.
Το ποίημα ως γλωσσική έκφανση μπορεί να είναι μια μποτίλια στο πέλαγος που αφήνεται με την ελπίδα. Με την έννοια αυτή τα ποίηματα είναι και αυτά καθοδόν. Είναι καθοδόν προς κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι? Ένας ανοιχτός τόπος που να μπορεί να κατοικηθεί. Ένα εσύ που να μπορεί να το καλέσει κανείς. Μια πραγματικότητα που να μπορεί να την επικαλεστεί κανείς. Είναι οι προσπάθειες κάποιου ο οποίος εκτεθειμένος σε αυτό το μέχρι τώρα απροσδόκητο νόημα και έτσι τρομακτικά ακάλυπτος προχωρεί με όλο του το είναι προς τη γλώσσα, πληγωμένος από μια πραγματικότητα και αναζητώντας μια πραγματικότητα. Η τραυματισμένη πραγματικότητα τοποθετείται ακριβώς μέσα στη γλώσσα. Αυτή φέρει μέσα της τα χιλιάδες σκοτάδια θανατηφόρων λόγων της εξόντωσης ενός λαού στο όνομα του ονόματός του. Ο Πάουλ Τσέλαν, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, φαίνεται να νομίζει ότι η γλώσσα διαφυλάχτηκε διασχίζοντας τα σκοτάδια επειδή διατήρησε τις σουλές της με τη μορφή έλλειψης λέξεων για να εκφράσει την απόπειρα δολοφονίας της. Οδηγήθηκε με φρίκι στη διαπίστωση ότι δεν πρόκειται μόνο για ουλές περασμένων φωνικών, αλλά για μια πραγματικότητα πάντοτε παρούσα.
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον 9.58 και το υλικό ονείρων. Και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Εξορίες γλώσσας». Το υπογράφει ο Κώστας Νασίκας και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης. Τα πολυάριθμα κείμενα των μαρτύρων του ολοκαυτώματος, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, καθώς και άλλων εμπειριών ολοκληρωτισμού, φαίνεται να έχουν ως κίνητρο την ανάγκη να προσπαθήσουν τουλάχιστον να περιχαράξουν με την αφήγησή τους το άφατο της φρίκης. Οι ομολογίες του Πρίμο Λέβη μας το επιβεβαιώνουν. Γράφει: Θα μπορούσα βέβαια να σκοτωθώ ή να καταφέρω να με σκοτώσουν. Αλλά ήθελα να επιβιώσω για να πάρω εκδίκηση και να δώσω τη μαρτυρία μου. Δεν πρέπει να πιστεύετε ότι είμαστε τέρατα, είμαστε σαν και εσάς. Από ανθρώπους που γνώρισαν αυτό το ακραίο ξεθεμέλιωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεν μπορεί να περιμένουμε μια κατάθεση με την δικαστική έννοια του όρου, αλλά κάτι που έχει να κάνει με το παράπονο, τη βλασφημία, την εξιλέωση και την ανάγκη να δικαιολογηθούν, να ξαναβρούν τον εαυτό τους. Η αντίσταση και η επιβίωση φαίνονται εφικτές μέσα από αυτή την ελπίδα εκδίκησης, στην οποία η μαρτυρία επιτρέπει να ελπίζουν. Θα δουν και οι άλλοι αυτό που συνέβη. Και όσοι αμφιβάλλουν, αν είναι ακόμα άνθρωποι, ελπίζουν να ανακτήσουν με την διαμεσολάβηση του βλέμματος των άλλων κάτι από τον εαυτό τους που καταστράφηκε. Αυτή η επιχείρηση διάσωσης φαίνεται να καθορίζεται από αυτό το βλέμμα, στην καταστροφή της ανθρώπινης διάστασης, στο οποίο το λέω της μαρτυρίας επιτρέπει να ελπίζουμε. Το πέρασμα αυτό από το βλέπω στο λέω αφήνει ωστόσο κάτι σαν ένα αόρατο και άφατο υπόλοιπο, όπως το περιγράφει ο Πρίμο Λέβη, μιλώντας για αυτούς που ονομάζει ακέραιους μάρτυρες. Εκείνοι, λέει, που έπιασαν πάτο, εκείνοι που είδαν τη Γοργό, δεν επέστρεψαν ώστε να διηγηθούν ή επέστρεψαν μουγκοί. Αυτό το υπόλοιπο, η λέξη εντός εισαγωγικών, όθησε τον Τζόρτζιο Αγκάμπεν να του αφιερώσει μία μελέτη. Όταν κάποιος πλησιάσει πολύ σε αυτό που μένει αόρατο και άφατο, βουβαίνεται ή τρελαίνεται, οθείται στην αυτοκτονία. Αυτό διαπιστώνουμε είτε στους ακέραιους μάρτυρες, είτε στους μάρτυρες οι οποίοι μέσα από το λέω των γραπτών τους προσεγγίζουν το βλέπω και αυτό το υπόλοιπο. Η καταστροφική ικανότητα αυτού του υπολείπου φαίνεται να διατηρεί την αποτελεσματικότητά της ανεξάρτητα από το χρόνο που περνάει. Μπορεί επομένως να εκδηλωθεί πολύ καιρό μετά από την καταστροφική εμπειρία και αυτό μαρτυρούν οι αυτοκτονίες του Ζάνα Μερί, του Μπρούνο Μπέτελχάιμ, του Πρίμο Λέβη και πολλών άλλων μαρτύρων.
Die Zeit geht dahin, schnell dreht sich die Welt. Der Wirbel des Lebens ist, was mir gefällt. Ich seh nie den Tag, nur die Lichter der Nacht. Ich bin überall, wo man trinkt, wo man lacht. Bin niemals allein, bin nirgends zu Haus. Der Tanz geht weiter, Tag ein und Tag aus. Nur manchmal verschwindet die Wirklichkeit und ich sehe ein Bild aus anderer Zeit. Ah, der Apfelbaum, zarter weißer Traum, der erinnert Sommerluft, milde Blütenduft, über Zeit und Raum, in der Dämmerung, und die Welt war jung. Glockenklang Schwamm soll sein. In der Dämmerung, wo die Schaukel schwamm und die Welt war jung, wo die Schaukel schwamm und die Welt war jung.
Ποια είναι τα όρια πέρα από τα οποία εξαφανίζεται η ανθρώπινη κατάσταση? Αυτό είναι το ερώτημα που προσπαθούν να περιγράψουν οι μαρτυρίες του Πρίμο Λέβι και του Ρομπέρ Αντέλμ, που εκδόθηκαν την ίδια χρονιά, το 1947, λίγο μετά την απελευθέρωσή τους. Το να λέμε ότι τότε νιώσαμε πως μας αμφισβητούσαν ως ανθρώπους, ως μέλη του ανθρώπινου είδους, μπορεί να φανεί σαν ένα συνέστημα αναδρομικό, μία εκ των υστέρων εξήγηση. Ωστόσο, αυτό υπήρξε το πιο άμεσα και αδιάλειπτα αισθητό και βιωμένο συνέστημα, και άλλωστε αυτή ακριβώς ήταν η επιδίωξη των άλλων. Οι τρόποι που αναπτύσσει το ζήτημα ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν φέρνουν κοντά αυτήν την έννοια της ανθρώπινης κατάστασης με εκείνη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο συγγραφέας σκέφτεται ότι το αδύνατο της μαρτυρίας συναντά το συστατικό κενό της γλώσσας. Εκεί δηλαδή που η γλώσσα δεν διαθέτει λέξεις για να ονομάσει τα πράγματα. Το παράδειγμα του Κάφκα, του Παουλ Τσέλαν και πολλών άλλων δείχνει ότι η αντίσταση στην καταστροφή του ανθρώπινου τοποθετείται και συμβαίνει μέσα στη γλώσσα. Πάσχω από στρατόπεδο. Αυτό ακούει συχνά ένα κοριτσάκι από τον πατέρα του. Ο πατέρας του είναι ένα επιζήσαν φάντασμα. Αυτό το στρατόπεδο την κρατάει μακριά του, έστω και αν διηγείται τις λεπτομέρειες, τις συνθήκες κράτησής του και της επιβίωσής του. Οι λέξεις αυτές δεν την οδηγούν εκεί όπου περιμένει να τον συναντήσει. Δεν μπορεί να μοιραστεί συναισθήματα μαζί του, ούτε καν να τον βοηθήσει να βγει από αυτό το στρατόπεδο που τον κρατάει πάντα φυλακισμένο μέσα στον εαυτό του. Το κοριτσάκι, αντίθετα με τον αδερφό του, δέχεται να σημαδευτεί από αυτήν τη νύχτα στην οποία τους βυθίζει ο πατέρας τους. Ελπίζει έτσι να τον συναντήσει, εξασφαλίζοντας δίπλα του μια παρουσία ανθρώπινη και εξανθρωπιστική. Αυτή η κίνηση προσέγγισης και ταύτισης με τον πατέρα της οθεί και εκείνη να πάσχει από στρατόπεδο και να ζει ψευδαισθητικά τη φρίκη του εγκλισμού, γεγονός που της δημιουργεί διαταραχές και την κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα παιδιά. Η αφήγηση αυτή του Κάρλ Φρίντμαν δείχνει ένα από τα πολυάριθμα παραδείγματα της ψυχικής διαταραχής που επιβάλλει σε ένα παιδί το άφατο της μαρτυρίας και της σιωπής ενός συγγενούς επιζήσαντος φαντάσματος. Υπάρχουν βέβαια και πάμπολα άλλα παιδιά που δεν ξανάδαν ποτέ τους δικούς τους και που έμειναν μπροστά σε μια αιώνια σιωπή. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά κληρονόμους του άφατου υπάρχουν εκείνα τα οποία, όπως διηγείται ο Αρών Άπλφελντ, κράτησαν μέσα τους την έντονη εικόνα του πανικόβλητου βλέμματος των γονιών τους τη στιγμή του αποχωρισμού. Αυτό το βλέμμα είναι η μοναδική τους κληρονομιά. Κατοικεί όλη τους τη ζωή και καθιστά αδύνατο το πένθος. Πώς να θάψει κανείς για τον εαυτό του όσους χάθηκαν? Είναι δυνατόν να γαλινέψουν οι κληρονόμοι? Αυτός ο ψυχικός πόλεμος, γράφει ο Κώστας Νασίκας, που συνεχίζεται στο παρόν, μας αφορά προφανώς όλους. Φτάνει να κοιτάξουμε γύρω μας και κάτω από τα λόγια μας. Μπορούμε ακόμα να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν ανάμεσά μας πολύ άμεση κληρονόμοι του άφατου. βασανίζονται ψυχικά και μερικές φορές σωματικά από αυτόν τον πόλεμο και από το ανέφικτο των λέξεων να συνδέσουν τα βιώματά τους με εκείνα των ομοίων τους.
Se asa um tivesse pra voar nessa distância, se um gazelo fosse pra correr sem nenhum canseira, então já na você eu não tava mamachê. E nunca mais ausência tá ser nos lema, mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade ter é só na minha sonha. Na minha sonha me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho, nasceu. Solta a brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta a brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão. É sino, mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade ter é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte, tem boa proteção. Tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta a brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta a brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino.
Τίποτα πια. Για να πούμε την αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα πια. Μόνο ο βρόντος μιας τέτοιας σιωπής. Μόνο η αντάρα του κενού. Το συμπαγές πλήθος του κανενός πλαγιάζει κάτω από το κίτρινο άστρο του ήλιου και το ματώνει. Η πραγματικότητα μέσα στην οποία χάθηκε ο ποιητής είναι ίδια με την πραγματικότητα μέσα στην οποία χάθηκε η γλώσσα. Έπρεπε όμως να περάσει μέσα από την ίδια της την έλλειψη απαντήσεων, να περάσει μέσα από μια φρικτή βύθιση στη σιωπή, να περάσει μέσα από τα χίλια σκοτάδια θανατηφόρου λόγου. Πέρασε από μέσα τους χωρίς να δώσει λέξεις για αυτό που συνέβη. Το ποίημα, αυτή η μορφή εμφάνισης του λόγου, είναι το μόνο που του απομένει για να αντιμετωπίσει την απώλεια και το τραύμα. και να προχωρήσει προς κάτι που μένει ανοιχτό, διαθέσιμο. Ίσως προς ένα απευθύνσιμο εσύ, μία απευθύνσιμη πραγματικότητα. Έτσι, οι λέξεις του ποίηματος κατορθώνουν να ακούσουν τις κραυγές αυτών των ορατών ιχνών από τις άφατες παρουσίες. Και εκατομμύρια σιωπών σιωπούν, μεταλλαγμένες σε έναν αριθμό με 7 νούμερα. Και ουρλιάζει, ουρλιάζει μια θέση κενή. Αυτό το βιβλίο, φίλες και φίλοι, είναι ένα σαφώς ιδιαίτερο βιβλίο που ωστόσο μιλά απευθείας στη μνήμη. Μιλά για όσα είναι τόσο δύσκολο να υποθούν, είναι τόσο εύκολο να τοποθετηθούν στο παρελθόν από κάποιους, με κίνδυνο να επαναληφθούν και βέβαια είναι αδύνατο να ξεχαστούν από κάποιους άλλους. Κώστας Νασίκας, Εξορίες γλώσσας, εκδόσεις Γαβριλίδης, μετάφραση από τα γαλλικά Τερέζα Βεκιαρέλη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Σοφία σας καλεί σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.